veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Nedeljko Lajšić, moj radni kolega, autor impresivne zbirke od preko 30 dokumentaraca i koautor brojnih domaćih i međunarodnih projekata, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Nedeljko, dobroveče i dobro nam došli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče vama i našim slušalcima Radio Republike Srpske.
Evo, mi smo kolege na televiziji dugogodišnje, vi radite kao snimatelj. Koliko je to godina iza nas, evo da kažem,
pa evo, rada? Sad se navršava 30 godina, zapravo navršilo se 30 godina od kada sam ja na Radio Televiziji Republike Srpske, odnosno tada Srpskoj Radio Televiziji. Znači, ti su početci negdje datiraju 1995. U vremenu, kad je bilo, moram to priznati, najteže. To je bilo stvarno izazovno vrijeme za raditi, ali što kažem, kad se osvorim na taj period, znači pogotovo taj nekakav period juli, avgust, septembar pa i oktobar 1995. To je jako, jako bilo težak period na ovom području. Ja sam to neki dan rekao, ja sam imao tu i sreću i nesreću da snimam svaki dan, nažalost, ako mrtve, imali ste nesreću svaki dan, ali s druge strane ste imali i tako lijepih trenutaka. Ja sam to napomenut ću taj jedan datum na koga mi je ovako duboko urezan u sjećanju. To je 18. septembar 1995. godine. Datum, ja kažem, Bog je tad baš bio milostiv prema meni. Zašto to govorim? Jer sad kad se vratim, iskreno nikad to ne više ponovio, ali tog dana sam ja doslovce, eto da kažem, život je bio par puta, ajde da ne kažemo, da poginemo. Bio je tad sa mnom kolega Rade Mutić i mi smo imali baš ogromnu sreću. Taj dan je bila napad hrvatske vojske na Kostajnicu, Kozarsku Dubicu i Novi Grad. Bilo je to jako teško. Ja i Rade smo, šta smo imali kod sebe, imali smo, on je imao mikrofon, ja sam imao kameru. Imali smo srce i ništa drugo. Ja sam osjećao obavezu prema tim ljudima koji su davali svoje živote u tom momentu. Kakav ja bio čovjek da ne dođeš na tu prvu liniju? Kako? Da dođeš tu u Kostajnicu, u Novi. Bili su, znači, to je taj moment kada smo snimali, moram to reći, kad se pokazalo, kad je srce bilo jače od čelika. Tad smo pokazali tu jednu istrajnost. Ja sam to i rekao, sad skoro sam uradio dokumentarni film upravo na tu temu, jer osjećao sam opet, kažem, dug, znate prema kome, prema onom, tim ljudima koji su upravo dolje branili to područje. Taj mi je datum, ono, baš se duboko urezao. Bilo je ti strašno puno datuma. Jedan datum koji mi je ostao ovako duboko u sjećanju je 13. septembra 1995. godine. To je rušenje radiorelejnog sistema na Kozari. Kada je, to je ono nešto što čovjek pamti. Ja sam imao tad, slali smo linkomskom vezom prilog iz Prijedora ka Banja Luci. U jednom momentu, nema, zovu nas kolege iz Banja Luke, kaže, nema signal. Ja smo radi, izađemo napolje da vidimo. Nažalost, predajnike na Kozari više nije bilo. A u tom momentu, znate li, kao nešto da je tvoje. E, jeste tvoje, dio tebe, kad pogode. E, tako smo se mi osjećali. I gore, pogotovo kad smo došli. I kažem, dosta je tih datuma koje su duboko urezani u sjećanju. Tih momenata, kad je potpisan Dejtonski mirovni sporazum, to slavlje ljudi. Ja sam bio na liniji gore u reonu sela Petrovića, između Krupe i Krupe Nunje i Bosanske Krupe. I tom prilikom pucaju u zrak jedni i druge kad čuli tu vijest. Mi to kraj rata. I ljudi su to bukvalno shvatili. 4 godine mi smo ovdje živjeli na ovim prostorima u neizvjesnosti šta će biti sutra. I zato me i nikad i ne čudi, nikad niko nije upalio metak jedan prema drugom, nego u zrak. E, to govorim, to su ti momenti, ono što kaže ostanu za čitav život. I zato kažem, taj moj početak je imao jako težak kad gledate s te strane. Ali poslije rata odmah čovjek, što kaže, to je ona ljubav prema ovom poslu.
Ima li kamera dušu
nedeljima? Ima, ima. Duša je čovjek. Duša je čovjek. On unosi tu emociju. Ja mislim da svako može prepoznati kad neko radi, ajde kažem ono sa srcem, kad imate nekoga ko taj posao otalja u našem poslu, mi to najbolje znamo. Zašto? Ako vi, ja sam to jednom prilikom rekao, a onog dana kad meni kamera bude problem uzeti, ja je tog dana više neću raditi. Taj moment, ja to kažem, ta čežnja da svaki dan nešto drugo uradiš, to čini mene sretnim. Bude tu iskušenja i svega i jako izazovni stvari, ali kažem, čovjek, ostane mi taj moment uvijek zadovoljstva na kraju radnog dana kad završim posao, da budem zadovoljan onim nečim s čim sam uradio.
Kako ste se vi uopšte opredijelili za ovaj poziv?
Pa, moja ljubav prema, ajde kažemo, kameri traje dugo. Ja sam i prije, znači u srednjoškolskim danima, moj ujak mi je kupio aparat. On je bio u Moskvi, kupio aparat i odatle i ta traje moja ljubav. I eto, sticajem okolnosti, 1995. trebalo je, ja sam bio dotad u 43. prijedorskoj motorizovanoj brigadi i došao sam u preslužbu 43. motorizovane brigade i odatle sam krenuo na Srpsku radio televiziju i tako. Znači, ta ljubav koja konstantno traje, pa mogu reći više od 3 decenije, evo i dan danas, što kaže, uvijek je taj moment.
Da li ste i dan danas jednako ushićeni kada snimate neke značajne za vas snimke, recimo kao što su bili, evo, rušenje predajnika na Kozari, pa recimo izbjegličke kolone.
Sve.
Sve
da,
to.
Da, ja sam to vam kažem, uvijek ja nikad ne razdvajam posao. Za mene je sve jedan posao isti, bez obzira šta god da radiš. Jer to je taj odnos prema, vi kad dođete nekog, imate poštovanje prema ljudima, to ljudi osjete daleko. To je nevjerovatno. Zato kažem i to, te nesretne kolone 1995. godine. Ja sam imao sreću, da opet kažem sreću ili nesreću, da snimam te kolone i jedan detalj ovako, kako život posloži te kockice. U Prijedoru sam snimao izbjegličku kolonu i jedna mlada žena sa 6-mjesečnim djetom, ona previja njega kod benzinske stanice. Dijete. I šta se dešava, snimim taj kaver i sve to i neke 2022. godine ja dolazim u biskupiju kod Knina. I snimamo tako i priču i ja saznajem da upravo taj dječak koji je sad vatrogasac tamo, da je upravo on bio. Eto, to je ono što kaže, bude ti drago da sretneš ljude
nakon toliko godina. Znači, ista osoba.
Da, ostanu vam nekad oči upančene. Dok sam brojni, hajde kažemo, nesreća, sreća, zadovoljstva. Ja kroz ovaj posao sam upoznao ljude, prijatelje. Upoznao ste ljude s kojima ste ostali prijatelji čitav život. To je najveća vrijednost. Moja najveća vrijednost, ja to kažem, leži u mom imeniku, telefonu. Ne u materijalnom smislu, nego upravo u tome da možete nekoga pozvati u datom momentu. To su oni iskreni prijatelji. Iskreni prijatelji su vam i oni koji su bili sa vama u vojsci, u naratištu. To su ostala prijateljstva za čitav život. Ali vam govorim, i kroz posao ste sticali. To je ona dobra strana ovog posla. To niko ne vidi. Kad mladi ljudi dođu, možda ne vide na to na početku, ali to je dobra strana posla. Posla u kome ćete naići, ja sam imao sreću da upoznam jednoga Milu Prerada. Eto, to je bilo negdje 2005. godine i mi smo snimali emisiju Bez pardona i dolje u Budvi i dolazi nama jedan naš zemljak iz Prijedora i kaže, ima, kaže, ovdje čovjek napravio drveno auto. I tad smo mi upoznali Milu, uradimo dokumentarni film Krajišnik svjetsko čudo. Taj krajišnik dobije nagradu u Rimu 2005. godine. Znate zašto je dobio? Na našoj odjavnoj špici je 6 ljudi. Neka španska produkcija je tamo bila 10 puta više, ali to ne znači ništa. To ne znači ništa. Znači emocija i poruku koju smo ispričali o čovjeku, o jednom Mili Preradu, o jednom Mili koji je, ajde kažemo, veliki čovjek. Znate zašto? Zato što je pokazao, on je toliko sa autom, auto se zove Krajišnik. Zašto Krajišnik? To je simbolika našeg naroda. I auto je baš upravo svoje drveno auto napravljeno. I govorim vam, ti momenti, ta prijateljstva ostaju za čitav život. Ja sam, da ne govorim o finale, poslije rata, ono, utakmice, Rudar, Borac, Banja Luka. Sad kad nekome to pričati, da je iz Prijedora pun voz bio navijača koji idu u Banja Luku na utakmicu, koja je to strast? Ja kad sam ušao u slačionicu u Banja Luci, kad je Rudar izgubio, Ja bih volio, mislim, to i dan danas tu, mi ne volimo iz Prijedora sjećate utakmicu upravo zbog tog momenta, ali bilo je takvih anegdota, takve sreće. Kad ljudima objašnjavate da 23. decembra 1995. pun borik u Banja Luci, to je bilo prelijep. Ambijent, ljudi ko nije pričao o ratu, svi su gledali futbol i uživali u futbolu. Ja zato kažem, to je ono svega tih mnogo stvari koje se čovjek sjeti u momentu, ali one ostaju negdje zarezane, što kaže i lijepo sjećanje na taj period. Ja kažem, ja nisam od onih koji pamti ružno. Ne volim. Ja volim samo i u tim ekstremnim situacijama gledam nešto lijepo iskopati. Ko što se i vraćam na onaj datum, 18. septembar. Ima jedna scena koju nikad neću zaboraviti. Ja i Rade idemo i prilazimo ka Novom gradu. Dođu su već hrvatske snage bile probile, bilo je puno mrtvih. Idemo ja i on. Ide u selu Žuljevica, gore iznad Novoga. Nailazimo na jednoga dedu u čohanim hačama i jakni. I pita ga Rade, gdje ćete? Kaže, sin mi je dolje. Sve vam je ovo rekao. Sve vam je ovo rekao. E, to je ta borba čovjeka. Tam je ostalo duboko lice njegovo urezano u sjećanje. Sin mi je
dolje. I ta jedna rečenica.
Jedna rečenica. E, to da. Govori, to govori o snazi tog čovjeka. I ja sam taj osjećaj, kad se vratiš, e, zato nisam mogao izgubiti, govorim tom momentu. Govorim tih momenata Dubičanaca, u tih momenata, taj 18. 19. septembar, eto, vratit ću se na taj 19. naveče, kada je već bilo gotovo. Ja sam bio kod Novog grada i u jednom momentu se čula pjesma. Neverovatno. Čula se pjesma. I poslije toga dolazimo u Prijedor, u komandu operativne grupe 10. I dan danas ja ljudima ne mogu prenijeti taj osjećaj, tu sreću. Čuste samo na radio vezi, gotovo je, gotovo je. Znači, vratili smo ih tamo. Taj osjećaj zadovoljstva i sreće, to su one male stvari koje ostaju za čitav život. To je opet vraćan se ovaj posao koji daje tu jednu, ajde kažemo, bude tu i uspona i padova i nerviranja, ali čovjek ostane po tome, kaže, treba ostati čovjek u svim situacijama, da se ne lažem. Ja kažem, obogati. Mene je ovaj posao toliko, kažem, prošao sam puno toga. Da ne govorimo, ajde kažemo, poslije rata, tih stvari, ono što je meni ostalo, ajde kažemo, sigurno u jednom najljepšem sjećanju, to je emisija Bez pardona, koju smo snimali. Pa moram reći, Boris Babić, ja, Zoran Babić, Pixi i Željko Kasap, naprosto smo se mi našli ekipu. Evo kad ja ljudima sad pričam da dođe četvrtak, a nama emisija ide subotu, mi nemamo ništa. Nemamo ništa. Nijednog priloga snimljenog, ali imali smo samo ljubav i entuzijazam. I uvijek je to bilo dobro. I ljudi su prepoznali taj naš humor. Taj humor je, da vam kažem, naravno je naprosto bilo potrebno, ali mi smo i našli u tim Bez pardona uvijek načina da malo, ajde kažemo, opustimo ljude i bilo je, moram ono priznati, gdje god da smo došli, imali smo takvi slučajeva, dođemo na hrvatsku granicu i sad kaže nam carinik, izađite svi iz kombija. Mi sad gledamo šta je tamo kad dajte da suskamo sa Pixijem i Jacom. I to nam je ostalo uvijek tako lijepom sjećanju. To ono govorim, ta emisija Bez pardona, ostaje velik trag. Kažem, i uvijek, eto, svi smo mi to gledali kao svoj proizvod. Da ne razumijem, znači niko nije, svi smo gledali da to uspije na kraju. I to je, kaže, što je bitno u ovom poslu, timski rad. Da radio, televizija traže timski rad. Ako toga nema, nema na krajnjem, ne može to biti. Ne može. Ako svi ne radimo kako ono momentu da osjetite da to treba da bude kako treba, onda to nema rezultata.
Sve poruke tvoje mirišu na ljubav. Osmijeh na kraju podsjeća na tvoj. Da li me još voliš, ja ne pitam više. Osjećam da želiš biti samo moj. Odavno umorna od istočne kiše, moja duša želi da izbriše. Da li te još volim? ti ne pitaš više. Još uvijek se nadam, na licu ti piše. Ne odlazi, molim te, moja te ljubav neće voljeti. Odvedi me bilo gdje, niko te ne. Sve poruke tvoje mirišu na ljeto. Sunce je tvoje, a mjesec je moj. Da li te još volim, ti ne pitaš više. Još uvijek se nadam da si samo moj. Ne odlazi.
Nedeljko, do sada ste snimili oko 30 dokumentarnih filmova. Trenutno je u pripremi Tajfun iz Kozare. To je film koji govori o herojskoj odbrani Prijedora, Novog Grada i Kostajnice. Nedeljko, ko su bili sagovornici i kako mi možemo da sačuvamo ovu kulturu sjećanja? Mislim, znamo da smo mi jedan stradalnički narod, ali kako vi dolazite do ovih sagovornika? To su već, mislim, i stariji ljudi. Da li njihovi potomci žele da pričaju o tome?
Ja sam Tajfun sa Kozare, on je već gotov i završen je film. E sad, da se vratimo, ja sam bio sudionik tih događaja i znam vrlo dobro kako je bilo tih dana i sad govorim vam, ti ljudi, nevjerovatno, znači ti neposredni akteri, što mi je bitno, da su svi pričali. E to mi je bilo zadovoljstvo, slušati jednoga Panteliju Ćurguza, jednoga Dušana Đenadiju, generala Zeca, Vladu Živkovića, koji su istinski heroji odbrane u tog područja, da se ne lažemo. Možemo šta god da kažemo, ali taj moment, njihova hrabrost, prisernost, da ostanemo na tim područjima. I ja to mogu slobodno reći sad nakon 30 godina. Imali smo mi sreću tih dana da smo ostali na ovom prostoru, upravo zahvaljujući čemu? Hrabrosti naših ljudi, herojstvo. To je ono herojstvo što kaže šta je herojstvo. E to je to što čovjeka razdvaja u datom momentu, razdvaja u odnosu na drugoga. Taj tamo kraj naš je dao puno ljudi koji su heroji. Jednoga moramo izdvojiti u tom vremenu, 90. godine. To je naš legendarni major Milan Tepić, kome sam ja isto tako uradio.
Isto ste snimili film.
Da, uradio sam dokument.
Nebo nad Bjelovarom.
Nebo nad Bjelovarom. Taj dokumentarni film, ja sam rekao da sam uradio preko 30 dokumentarnih filmova, ali kad pita majku, kaže koje bi dijete, koje je najdraže, nijedna neće majka reći, svi su draga, svi je djeca sva. Međutim, kao i film, meni je drag sve jedan, ali moram taj ipak izdvojiti. To je ono nešto što sam 2-3 godine, što kaže, i vremena i svega, da taj film uradim kako treba. Nije to samo film bio o našem majoru, to je priča o Stojadinu Mirkoviću, to je priča o jednoj riječi, jednoj zakletvi, jednoj riječi i druge strane, jednom priča mladosti, jednom Stojadina sa 19 godina koji je ostao vjeran svom majoru. Nije on samo ostao vjeran majoru, on je ostao vjeran državi. Mi smo svi koji smo bili u to vrijeme u Jugoslovenskoj narodnoj armiji dali zakletvu koja kaže ako treba u toj borbi da ću dati svoj život. Mi tu zakletvu nikad nismo prekršili. Major pogotovo naš. Isto jedan. Mnogi su.
Znači, od naše... koliko je major imao tada godina?
34 godine.
I on je svoj život
je dao. Na jedan način, on je rekao, on niko koji ga je zadnji vidio, jednom žuću ljudi daju riječ. Ona ostaje, ali ne. Ja sam dao riječ da ću braniti ovu zemlju. I on ispoštovao tu svoju zakletvu do kraja. To je ono što pokazuje tu njegovu istrajnost i herojstvo. Tepić je svima, ja sam to rekao, na toj vatri iz Bedenika, pomalo se svi grijemo te slobode. Jer to je ono što ga izdvojilo u datom momentu, napravilo ga besmrtnim. Mnogi ljudi kada pitaju, kada razgovaraju o Milanu Tepiću, koji dan danas izaziva, ajde kažemo, suprotna mišljenja na Hrvatskoj ili našoj strani. Ja ne mogu da razumijem drugu stranu, ali pokušavam objasniti da u tom momentu kad se desio taj kad se desilo pogibija majora Tepića, on je bio legalan oficir jedne zemlje na tom prostoru. On je dao, znači zakletvu će braniti tu zemlju. S druge strane, mi kao narod moram priznati da smo na neki način nismo zaboravili našeg majora, što je vrlo bitno. Ta naša, što vi kažete, kultura sjećanja, treba doći do izražaja upravo kroz pojedinca. Jer priča o majoru je u stvari priča o nama, o našem narodu, narodu koji je imao tu nesreću da doživi Jasenovac. Sudbina je htjela da porodica Tepić bude jako vezana za Bjelovar. Nažalost, majka majora Milana Tepića je bila u logoru i u Bjelovaru. Tako da je ta poveznica, pogledajte šta sudbina napravi, da na kraju major okonča svoj život. Kako je on okončao život? Znači, to je sad, kad čovjek pogleda danas, znači, nema uzvišenice, što kaže, da momenta da čovjek da život na takav način. Opet, s druge strane, jedan sagovnik...
Da pogine za slobodu i za
slobodu, pazite. Da, jedan sagovnik je rekao, kaže, da se svi poredamo u vis, on je za glavu veći. Znači, na prostorima bivše Jugoslavije nema niko koji na takav način dao svoj život. Znači, on je bio oficir jedne vojske. Mi znamo da su mnogi, ajde kažemo, ja sam imao tu nesreću, služio sam u JNA u to vrijeme, da su napuštali tu vojsku. Dakle, ih sad razumijem. Ali s druge strane, ostao je jedan koji je bio vjeran do kraja. I baš je vjeran toj zemlji i meni je drago što je taj film Nebo nad Bjelovarom imao takav odjek. Opet se moram vratiti na brojne promocije, ali one je u Beogradu na Vojnoj akademiji. To je ono što čovjek pamti čitav život. To je taj moment kad je kraj filma. To mi je vrlo bitno bilo. Reakcija tih mladih ljudi koji su izabrali poziv oficira. Poziv koji je bio naš major. Bila je to odlična reakcija. Neki aplauz koji je trao 5 do 10 minuta. E to ostaje za čitav život. To i oni sada Vojska Srbije prilikom svakog polaganja zakletve pitomaca puštaju film, znači to je nastavni film Vojske Srbije. Zašto? Jer film pokazuje jednu kakav treba da bude oficir jedne zemlje.
Ovo je bilo o majoru Milanu Tepiću, ali evo da se vratimo na ovaj vaš film, posljednji sada, jeli, do sada, Tajfun iz Kozare. Zašto Tajfun?
Tajfun, pa mnoge su oluje bile. Bili su Bljeskovi, oluje, Maestrali. Tajfun sa Kozare je bio daleko jači. Znate li šta je jedan sagovornik rekao? Kaže, jači je samo iz jednog razloga. Što smo mi znali šta branimo. Branili smo svetinju. Branili smo svoje kuće, branili smo svoju djecu, branili smo svoje supruge, majke i očeve. I to vam je poruka. Tajfun sa Kozare jeste oduvao. I koliko god neki govorio da ovako je onako. To je najveći poraz Hrvatske vojske u proteklom ratu. Znači, tu su bile elitne snage Hrvatske, prva i druga gardijska brigade. Ono, s druge strane su bili naši ljudi, većinom Kozarčani, i bilo je, moram napomenuti, iz Prnjavora, kojim se ovom prilikom jako zahvaljujem. Jer ti su ljudi pokazali jednu čestitost, odlučnost da brane taj kraj. Da ne govorimo o nama, mi smo branili svoje. I to je baš ono do kraja se pokazalo i na što mi treba da budemo ponosni. I jesmo ponosni. Imate takve priče u filmu Marinka Gvozdena. Ajde kažem ono, pa Amerikanci da imaju takvog jednog Marinka, on bi napravili film Rambo. A taj Rambo naš i dan danas radi u komunalnom preduzeću Kozarskoj Dubci, vozi kamion. E, to je životna priča, priča jednog malog čovjeka. Upravo to.
To je film o odbrani Prijedora, Novog Grada da, i Kostajnice. Da. Bili su žestoki napadi, naročito na Novi Grad.
Da, Novi Grad je, da. Novi Grad je, da vam kažem, u tom periodu bio, da kažemo, pa bio je, ajde, ono, srpski Staljingrad. Dvije vojske su ga napadali u tom momentu. I opet se vraćam, ta odlučnost ljudi, pa reću vam u tom momentu i, ajde kažemo, i naših pilota, to mi nikada spominjemo. Imate primjere, kada nam obore avion, našeg pilota, i on se ponovo vrati nakon 3-4 sata, uzma drugi avion. Znači šta je rekao? Kaže, ima aviona, nema pilota. Ne. To je, i sve vam je tu rekao. To je ono što kaže, tih anegdota bilo puno i imaju baš u filmu, što mi je drago na kraju da je taj tajfun jako fino prihvaćen od ljudi.
Možda nas je taj zdrav duh i sačuvao.
Jeste, da. Jeste. To je ona ljubav, to je ta ona, da se vratimo, patriotizam. U datom momentu.
Jeste. Da pomenemo još jedan vaš film. Evo, priča o dječaku iz Oluje, koji je kasnije bio golman Crvene zvijezde. Milan Borjan.
Pa Milan Borjan je, film je u nastajanju i ako vjerujem da ćemo ga završiti. Milan Borjan je dijete Oluje i koji je, ajde kažem, proživio to što je proživio. Ali je ostao po meni jako velik čovjek i koji je iz te Oluje iznikao i bio golman Crvene zvijezde i nadam se da ćemo taj film pri kraju završiti, pa tako da, znači, bit će...
Znači, bit će prikazan uskoro.
Uskoro, kad završimo s pričom o Milanu, tako da, u svakom slučaju, drago mi je da to uradimo.
Znači, to je bilo u proteklom ratu, a vi ste napravili i o Drugom svjetskom ratu serijal Jame. Vi ste tu osvojili Grand Prix za svoj izuzetan istraživački serijal na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Zlatna buklija. Znači, bilo je prikazano 300 ostvarenja. Serijal Jame, samo mu ime govori, ali ispričajte nam malo o tome.
Mi smo stradali narod u ovom području. I ja mislim, i moja je obaveza bila, dolazim iz tog kraja, iz kraja kad prolazite svaki dan, vidite spomenik, imena ljudi iz Drugog svjetskog rata. Ja sam imao obavezu, ono što kaže, da odužim se, bar na neki način da sačuvamo tu istinu. Serijal Jame je, zahvaljujući filmskim novostima iz Beograda, urađen. Ja sam uradio 18 epizoda, 18 stratišta naših, malo znanih. Naprimjer, malo ljudi je čulo za Mehino stanje, na kome je ubijeno preko 3.500 ljudi. I upravo je to bio cilj, da pokažemo taj mozaik zločina iz Drugog svjetskog rata. Imali smo, to opet to moram napomenuti, svesrednu pomoć brojnih historičara, potomaka, što je vrlo bitno bilo u ovom serijalu, ali dotakli smo se, na primjer, naše područje, samo tamo krajine Šušnjarko-Savskog mosta, Garevice, Strabanča, Bosanska Krupa, Mehino stanje, Vurune, Kostajnica, Kozarska Dubica. Malo ljudi zna, na primjer, evo, da u Kostajnici ubijeno 2.500 ljudi. To nismo do sad toliko, ajde da kažemo, kao narod, zato govorim, ta kultura sjećanja mora da bude izražena. Mislim da su tu temelji, treba da mi tražimo naše državnosti sada, upravo na tom našem stradanju u Drugom svjetskom ratu. I šta mi je jako drago, tu moram opet da kažem, da se zahvalim ljudima iz filmskih novosti iz Beograda koji su prepoznali taj značaj i drago mi je, mislim, to je jedan od projekata na koji sam, mogu reći, ponosan, jer čuva kulturu sjećanja. Znači, serijal se emituje na Radio Televiziji Srbije. Prvi 6 epizoda već prikazano, ostalo je 12 epizoda koje bi trebalo da sad početkom jeseni da se emituju na Radio Televiziji Srbije. Ono što mi je cilj kroz taj serijal, da mladim ljudima pokažemo, nažalost, to vrijeme kako je bilo, kad su neljudi bili ljudi, ali istovremeno da pokažemo stradanje našeg naroda na ovom području.
Vi ste emitovali Da Čipuljić kod Bugojna, Garavice kod Bihaća, Crna ruka kod Bosanske Krupe, Šušnjar kod Sanskog mosta, Vurune kod Novog grada, Grobnica krvi i mozgova u Drakseniću kod Kozarske Dubice. A u ovoj godini radite šta? Jelovac, Palančište, Trnopolje, Šargovac, Drakulić, Motike, da. Kostajnicu, Međeđu kod Kozarske Dubice i Mehino stanje koje ste pomenuli kod Velike Kladuše.
Da, to su sve naša stratišta. Ja sad mi je jako drago.
Šta je sa Likom, Banijom,
Kordunom? To ćemo u narednoj godini. Sad smo završili upravo naše područje. Moram to isto tako reći da je strašno puno tih stratišta. Neka smo mi zaboravili. Znate. I zato je ovo vrlo bitno, ovaj serijal, da ostane sačuvano to sjećanje. Opet kažem hvala istoričarima, jer bez njih te ove priče ne mogle biti. Zahvaljujući tim ljudima mogu reći da sam uradio ovaj serijal i naravno ljudima iz Filmskih novosti koji su prepoznali značaj upravo ove kulture sjećanja na primjeru Drugog svjetskog rata.
Da, dozvolite mi da kažem ovo što sam u Večernjim novostima pročitala o jamama. Citiram, jame nisu samo dokument, one su vapaj prošlosti, opomena sadašnjosti i podsjetnik budućim generacijama, to je mozaik zločina nad srpskim narodom. Nedeljko, vi ne radite samo filmove sa ratnom tematikom, vi radite i sportske filmove, čuvate istinu, dobro u ljudima, antiratni da. Filmovi i tako. Kako da. Nastaju ovi filmovi? Kako od ideje do realizacije?
Pa reću vam, ja sam više uradio ovih filmova nego, ajde da kažemo, ovih ratnih. Jer, evo, to je naprosto dođe i ideja, na primjer, ja sam, evo, jedan samo primjer, dokumentarni film Dan za koji se živi. To je priča o Stipi Bilandžiji iz sela Liskovce kod Jajca. McDanji, čovjeku koji bavi se uzgojem bikova. Ja sam kroz njegovu priču pokušao da dočaram ljudima šta je ta ljubav između čovjeka i životinje. Onda imao sam drugi film I pad je let. To je priča o Siniši Vujakoviću iz Prijedora, padobrancu, koji je imao sreću da je avion nažalost pao, ali je ostao živ. Sa 500 metara visine pao avion. Siniša ostao živ. I te poruke njegove iz tog filma ostaju i dan danas. Na kraju on kaže u filmu, kad je sve završilo, kaže on, kaže, tu večer sam jeo najljepšu večeru u životu, kad hodam stepencama, gledam iz to moje noge. E, to je ta poruka života. Znači, imao sam tih puno, i na primjer, dokumentarni film Lopta je ženskog roda. Priča jedinom ženskom fudbalskom klubu na ovim našim prostorima. I to sela Poljanice kod ovog grada. To je taj odnos tih djevojaka prema lopti.
Kako vi pronalazite ideje za film? Kako pronalazite likove? Da li vam neko nešto kaže?
Naprosto se to ono dogodi što kaže, poklopi se taj moment, ideja i hajde kažemo i treba neko da i pristane da normalno, da s drugu stranu, ljud prepoznaje tu energiju. Ja kažem, šta sam god radio, ta druga strana, jel osjeti, on neko osjeti da li vi to sad želite da uradite ili ne, ono samo radi. Zato kažem, brojni su filmove, evo sad, ono što kažem, iz te tematike života. I to mi je drago. Ja kažem ovdje, moram napomenuti da ja u dokumentarnoj redakciji Radio Televizije Republike Srpske, da sam uvijek imao otvorena vrata. I uvijek imao podršku. I to uvijek moram reći. Uvijek. Jer uvijek i slobodu. Ja sam imao priču, na primjer, Banija nemirna zemlja. Koja je priča o Baniji, ali ispričali smo na jedan način da to bude baš priča o tom mjestu, tom kraju. Nekako sam vezan za taj kraj i bude mi drago. I drago mi je bila reakcija tih ljudi. Oni su prepoznali da je ta priča ispala kako treba. I to mi je ono što kaže
Tita. To je vama najveća nagrada i najveća satisfakcija. Najveća. Iako ste vi dobili brojne nagrade,
nagrade su trenutna stvar. Ono, kaže čovjek, meni je nagrada najveća kad neko kaže dobro je ono. Jer tih ljudi, pogotovo neposredni aktera. Ja sam sad imao neku večer promociju upravo Tajfuna sa Kozare u Novom gradu i Kozarskoj Dubici. E, to mi je bila najveća nagrada. Jer su ljudi mještani prepoznali upravo taj. Ja sam spustio tu priču u 95. I to je njima bilo odlično. I da vam kažem, neposredni aktera, da baš mi je ono drago bilo. Jer, kažem, možete vi, ono opet se vraćam na taj moment, svako osjeti entuzijazam čovjeka, opet se vraćam na tu stvar. Želju da uradiš. Jer ta želja i čeža da uradiš je jača od bilo čega. Bude nekad prepreka, da se razumijem. Ali sam čovjek, njegova upornost i strajnost. Je taj cilj kad posliješ da će to uraditi, to uraditi. Ja sam to posliješ 1000 puta, ono što kaže, da i znam na kraju da će to biti to. I vjerujem, uvijek ono kaže s tom dobrom namjerom, kad kreneš da uradiš, onda mora to biti.
Evo. Da. Nedeljko, i vaš sin je krenuo vašim stopama, on je sada na fakultetu, studira režiju. Da li on to od vas, da kažemo, prepisao? Tu ljubav, da li je naslijedio, možda je bolje to rečeno?
Pa čini im se da sam ja to, ajde da budem iskren i nesvjesno...
Prenio na njega.
Da. E sad, s druge strane, njegova želja, ja iskreno da budem, ja nisam htio nametati izbor njegov, jer mislim da svako od nas ima pravo da bira svoj životni put. Ja sam samo rekao, ja ću ti biti, šta god da izabereš, ja ću biti podrška na tom životnom putu. I to je tako. I uvijek ću biti normalno. Sad je meni drago što on izabrao, upravo je evo, sad 4. godina i dobio je sad tu, u Sarajevu su dobili neku nagradu, ali nije nagradu,
specijalnu nagradu za film koji su
da, da, specijalnu nagradu žirija za film Golub. Što mi je jako drago, koja je tu ljubav bila kod njih i radost i zadovoljstvo. To je ono što upravo malo pre vam kažem. Nikad ona nagrada jeste lijepo da dobiješ i sve, ali osjećaj tog zadovoljstva u čovjeku je daleko veći. Na kraju, kad nešto uradiš, opet se vraćam, ja kad završim neki film, volim ga sam da sjedim po noći da pogledam, je li to? Sam. I onda vidim, i sam sam sebi najveći kritičar, i kad nešto ne valja, popravim i tako. I zato kažem, drago mi što je sin krenuo mojim sa stopama, vidjet ćemo...
Koliko mu vaše iskustvo može pomoći? Koliko mu vi sa svojim iskustvom možete pomoći?
Pa može svakako. On je zavolio ovaj posao kroz mene. On je vidio tu ljubav, entuzijazam. Ja jedino kod svog sina nisam uspio promijeniti jednu naviku, a to je, ja sam zvijezdaš, moj sin je partizanovac.
To je, standardno.
To mi je jedino ostalo. Ali dobro, Bože moj, kažem, sve drugo. I ja mislim da nikad ne treba nametati, pogotovo djeci, njihov izbor. Ja ne bih želio da ja liječim neke svoje komplekse na mom djetu. Ne, njegova sloboda, ja ću mu biti uvijek podrška. Šta god da bude radio, ne biti sutra u životu. Jer mislim da je to tako najbolje, da on radi ono što on voli. Isto kao i ja. Zato kažem, taj moment izbora čovjekovoga i bude čovjeku normalno na kraju krajeva i drago, da vidi da je krenuo nekim, ajde kažemo, dobrim putem. I kažem, neka ostane tako.
Neka ostane.
Rijeku bez imena kao val, neka krene moja bol, da te nađe ružo svih vjetrova, samo ja staze preko vode.
Nedeljko, kada ne idete na snimanja, kada ne snimate filmove, šta radite u svom slobodnom vremenu?
Pa, tu je uvijek pravac vodna i dolje je nekako se osjećam, da budem iskren, neki svoj na svome i to je gnjezdo Lajšića, kako ja uvijek volim da kažem, gore na Brzicima i tu je ono što kaže, tu kupim neku energiju. Ja volim otići dolje da radim i kad okopate voćke, bilo šta drugo dolje da radite, to je opuštanje. Volim dolje da sjedim s onim mojim ljudima, jer to me opet čini sretnim. I uvijek kažem, to je mjesto odakle je, uvijek će se rado vraćati i na kraju krajeva. Tu ja to svoje slobodno vrijeme ne trošim, nego uživam. I tu sam ja tu. I što kaže, i dobro je da čovjek uvijek napravi taj jedan intermeco, da ode malo i da se vrati drugi dan na posao. I uvijek u životu, uvijek ono što kaže čovjek, uvijek nađem vremena i za kafu, sjesti. Ja sam od onih ljudi koji vole druženja i volim sjesti uvijek, jer svaki čovjek, ja sam to naučio kroz ovaj posao, od njega možete nešto naučiti. I je bogatstvo. Nikad nemojte doživljavati ljude na prvu. Sjedite malo pa razgovarati. Kroz ovaj posao sam to vidio. Ja kažem, moram se osvrnuti to što sam imao i sreću da sam radio, na primjer, s jednim Slavišom Sabljićem, Mihajlom Orlovićem, Milanom Pilipovićem, Radom Utićem, Simom Brdarom. Svako je, to bih kažem, od njih pomalo zaslužan što sam ja izabrao. Ali, ono, kažem, uvijek se vraćam, to je uvijek im hvala. Jer uvijek sam pamtim jako lijepe trenutke, pogotovo sa kolegom Slavišom Sabićem, kojim smo radili emisiju Kapi zavičaja. I te njegove Kapi zavičaja, gdje god da danas odete, čućete upravo sve najbolje o Slaviši Sabiću. I Slaviša Sabić je bio, ajde da kažemo, najbolji promoter radio televizije Republike Srpske. Gdje god da je došao. E to je ono. E to je ono što kažem. Imao sam i nesreću. To je jedno od zadnjih snimanja. Zadnji snimanje bilo u selu Poljavnice. Zadnji sagovornik. Drago Kovačević. Točno se sjeća. Slaviša je uzeo, kaže, od mene je dosta. Nažalost, više nismo. Eto i tu nesreću, ali ostaje sjećanje na tog čovjeka i što će mi uvijek biti drago. I na sve te ljude malo prije koje sam spomenuo, jer oni su mi dali jedan, uvijek sam zahvalan tim ljudima. Jer kroz ovaj posao, to ono što kažem, shvatili ste tu ljepotu i života i svega. I što kažem, i zahvalnost na kraju krajeva nečim što radite. Sveštenik koji radi posao iz ljubavi i osjetiti to. I tačno znate. Imam strašno puno prijatelja sveštenika koji volim, odim da sjedem i tako. Bude vam lijepo. Imate taj lijepi osjećaj kad ste došli. Ja moram još jednom da se zahvalim svima njima, pogotovo sad na serijalu Jame. Ja sam imao svesrdnu pomoć. Ljudi koji nisu štedili sebe da dođu do određenih potomaka i sve. I to je dalo na kraj rezultat. Zato kažem, mislim, to smo na početku prije razgovora rekli, da dobro se na kraju vrati uvijek dobrim. Možda čovjek samo treba nekad biti malo strpljiv. Sve će se posloži u životu. Možda dobijemo te nagrade, što kaže, e to je ta nagrada, upet se vraćam na onaj telefon, prijatelja. Ja nikad u životu nisam gledao život kroz, neko to gleda tako i to je njegov izbor i ja to poštujem. Ali sa druge strane, mislim da to zadovoljstvo koje čovjek unutra ima, nikad mu niko ne može platiti. Da li može jednom pjesniku neko da plati nešto? Ne može. Ali tako je, nekom muzičaru pjesmu. Nikad ne može u životu koliko je to njegovo zadovoljstvo.
A vi ste, Nedeljko, dobar čovjek, zato imate i mnogo sagovornika i pomagača, da. I mnogi vam se ljudi odazivaju na vaš poziv. Da. Šta je ono što planirate u narednom periodu?
Sad trenutno radim na ovom serijalu Moje mjesto, koje ide na našoj radioteleviziji Republike Srpske. To je priča o opstanku na ovom području, ali priča kroz mlade ljude kojima mi treba da ostavimo ovu zemlju. Priča ljudi koji su primjer u svojim sredinama kako treba i sve. Imao sam brojnih do sad, ja i kolegnica Daliborka Bajić smo uradili preko 80 emisija. Znači, radimo je opet i ove godine serijal. I ono što mi je jako drago, to su mladi ljudi negdje, ajde da kažemo, koji pristaju uvijek da budu sagovornici. S druge strane su njihove poruke da pokušamo mladim ljudima dati, ajde da kažemo, njihovim primjerom, da mladi ljudi vide šansu da pokušamo ostati ovdje. E, to je ono.
A da li žele mladi ljudi da ostanu?
E, sad je to
o čemu razmišljaju?
Pa evo vidite što je ono, on traži, ajde kažemo, samo malo više pravde. To koliko sam mogao, dosta bako sagovornika od njih da čujem. I šansu. Mladim ljudima treba dati šansu. To sam zato uvijek. Kogod drugačije razmišlja, dati im šansu, jer ako ne dajemo šansu, onda ćemo imati problem. A mislim da na ovaj način, da uspijevamo, ova emisija po meni upravo i taj cilj ima, da pokaže mladim ljudima da vrijedi. Evo sad u narednom serijalu ćemo imati bezboj primjera, imali smo primjera, da ne govorimo. Imali smo priču o jednoj djevojci Mari Šamca koja bavi se korparstvo, jer tu korparstvo živi i uspješno. Imali smo priču o Bojanu Joksimoviću, najmlađem doktoru medicinskih nauka sa 34 godine. Imali smo priču o Željku Aleksiću, da ne govorimo klesar. Imali smo priču o strašno puno ovaka i devojaka, da bojim se da nekoga opet ne izostavim, koji su pokazali da se može i da vrijedi pokušati ovdje. E to je, taj mi je cilj bio upravo kroz ovu emisiju, da sačuvamo bar koliko je moguće. Ja znam da su ovakva vremena teška, ali mislim da treba dati šansu mladim ljudima, a i mi moramo biti, ajde kažem, odgovorni prema njima.
I Nedeljko, evo za kraj ovog našeg razgovora, šta biste vi poručili našim slušalcima?
Pa šta ću poručiti? Da na kraju Gogo da budu samo dobri ljudi. Što je naš veliki patrijarh rekao, ništa drugo. Jer mislim, kad si dobar čovjek, sve se u životu to vrati. Sa dobrotom se sva vrata otvorena. Znate, uvijek. I da se veselite životu ujutro, ono, kad ustanete, to je za mene veselje, jel tako? Ja imam tačno taj ritual kad odem u jutarnja kafa i sve, i moje kolege već znaju tu jutarnju kafu između 7:30 i 8. I tu, tako mi dan počne. I uvijek kažem na kraju, neka bude ono što kaže, neka, valjamo, samo da budemo dobri ljudi jednim prema drugim, pa će biti sve dobro.
Iskreno se nadam i podržavam vas u toj vašoj ideji. Nedeljko, hvala vam mnogo što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala vam. Hvala i vama na pozivu.
Da. Gost i kolega i saradnik.
E, hvala vam puno.
Hvala i vama. Prijatno. Hvala.
Neka usne samo istinu govore, reci mi, hoću da ti čujem glas. Ako tad zatreperi kao krila sokolice, znaću da si lagala. Zaigra, srce zatreperi, udari u grudi, da li me to varaju? Da li to ono moja draga nekog drugog ljubi? Ako za nje bit će joj. Evo noćas nek mi sude, svako nosi kamen svoj. Sad, mili Bože, gdje si, noća sam te snio, kako me svojom rukom dodirnu. Čuo sam svako slovo što si meni govorio, jutrom sve je nestalo. Bog ići ću onom stazom kojom niko ne prolazi. Poći ću tamo gdje se ne ide, tamo gdje svaku svoju sumnju moram zaboravit. Da mi grijehe oproste. Evo noćas nek mi sude, svako nosi kamen svoj. Ja i dalje tebe ljubim, sve sam ti oprostio. Evo noćas čujem trube, čujem to pod kopita.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Nedeljko Lajšić, snimatelj Radiotelevizije Republike Srpske i autor brojnih dokumentarnih filmova. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku je odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.